Հանկարծ հակառակ ինչ-որ շրջազգեստի վետվետուն շրշյունին ես լսեցի բուռն կերպով զսպված մի հառաչանքի խխտուկ ձայնը։ Հյուրասրահ նետվեցի և կոմսուհուն տեսա լուսամուտագոգում նստած, մի թաշկինակ դեմքին։ Նա ճանաչեց ոտնաձայնս և մի տիրական շարժումով հրամայեց մենակ թողնել իրեն։ Սիրտս երկյուղով համակված մոտեցա նրան և ուզեցի բռնի խլել թաշկինակը։ Նրա դեմքն արցունքով ողողված էր։ Նա իր սենյակը փախավ և մինչև աղոթքի ժամը դուրս չեկավ։ 50 օրում առաջին անգամ նրան դարատապ տարա և հարցրի հուզմունքի պատճառը։ Բայց նա խենթորեն ուրախ ձևացավ, պատճառ բռնելով օրիժեի տված բարի լուրը։ «Անրիետ, Անրիետ», գոչեցի ես։ «Դուք գիտեիք այդ, երբ ես ձեր լալը տեսա. Մեր երկուսի միջև որևէ սուտ հրեշավոր մի բան կլիներ. Ինչու ինձ թույլ չտվիք սրբել այդ արցունքները. Արդյոք ինձ էին պատկանում դրանք»։ «Ես մտածեցի», պատասխանեց նա, «թե այս հիվանդությունը մի դադար եղավ իմ վշտին. քանի որ այլևս չեմ դողում պարոն Դեմորսովի համար, պետք է ինձ համար դողամ»։ Անրիետն իրավացի էր։ Կոմսի անհեթեթ տրամադրության վերադարձը ցույց էր տալիս, որ նա առողջացել է։ Նա սկսել էր ասել, թե ոչ իր կինը, ոչ ես, ոչ էլ բժիշկը չգիտենք ինչպես պետք է խնամենք իրեն։ Բոլորս էլ գաղափար չունենք և իր հիվանդության, և խառնվածքի, և կրած ցավերի, և պատշաճ դեղ ու դարմանի մասին։ Օրիժեն ինչ-որ հոսանքով տարված հյութազատման խանգարումից էր խոսում, մինչդեռ պետք էր պիլորով զբաղվեր։ Մի օր կոմսը խորամանկորեն դիտեց մեզ, ասես լրտեսել էր, կամ էլ ամեն ինչ կռահել, և ժպտալով ասաց կնոջը. «Ուրեմն այդպես, սիրելիս, եթե մեռնայի, անկասկած պիտի ցավ զգայիք, բայց խոստովանեք, որ ի վերջո կհամակերպեիք»։ «Արքունիքում ընդունված սկազգեստը վարդագույն ու սև կհակնեի», պատասխանեց նա ծիծաղելով, որպեսզի լռեցնի ամուսնուն։ Բայց մանավանդ սննդի խնդրով, որ բժիշկն էր վճռում բանիմացորեն, ընդդիմանալով ապակին ողի քաղցը հագեցնելուն, ծայր տվին պորտկումների և գոռում գոչումների այնպիսի անցքեր, որոնց նմանը երբեք չէր պատահել անցյալում, որովհետև կոմսի նկարագիրն, այսպես ասած, նիրհել էր։ Գոտե պնդված բժշկի պատվերներով և ծառաների հնազանդությամբ և խրախուսված ինձնից, որ այս պայքարը համարում էի մի միջոց իրեն սովորեցնելու, թե ինչպես պետք է իշխանություն բանեցներ ամուսնու վրա, կոմսուհին դիմադրելու քաջություն ունեցավ։ Նա կարողացավ անվրդով դիմագրավել խելագարությունն ու աղաղակները, վարժվեց կոմսին ընդունել այնպես, ինչպիսին կար, այսինքն մի երեխա, և լսել նրա վիրավորական մակդիրները։ «Ես երջանկությունն ունեցա տեսնելու, թե ինչպես նա ի վերջո ձեռք առավ այս հիվանդագին մտքի ղեկը»։ Բղավում էր կոմսը, բայց հնազանդում և հնազանդում էր մանավանդ շատ բղավելուց հետո։ Չնայած արդյունքներն ակներև էին, Անրիետը մերթ ընդմերթ լալիս էր, ի տեսքը մաղկ դարձած, թույլ, ընկնելու վրա եղող տերևից ավելի դեղին երեսով, դժգույն աչքերով, դողդոջուն ձեռքերով այս ծերուկին։ Անրիետն ինքն իրեն կշտամբում էր իր խստության համար։ Հաճախ չէր կարողանում դիմադրել կոմսի աչքերի մեջ նկատվող խրճվանքին, երբ ճաշը լցնելիս անտեսում էր բժշկի արգելքը։ Եվ հետո կոմսի հանդեպ շատ ավելի մեղմ ու քաղցր էր, քան երբևէ եղել էր իմ հանդեպ։ Բայց եվ այնպես կային տարբերություններ, որոնք անսահման հրճվանքով էին լցնում սիրտս։ Անխոնջ չէր, կարողանում էր կոմսին սպասարկելու համար ծառաներին կանչել, երբ քմահաճույքները շատ արագ էին հաջորդում մեկ-մեկու, և նա գանգատվում էր, թե ոչ ոք չի հասկանում իրեն։ Կոմսուհին փափակ հայտնեց գնալ գոհություն հայտնել Աստծուն պարոն Դեմորսովի ապակին ման համար։ Պատարակ մատուցել տվեց և եկեղեցի գնալու համար խնդրեց, թե վանցուկ անել իրեն։ Ես ուղեկցեցի նրան, բայց պատարակի ժամանակ այցի գնացի պարոն և տիկին դշեսելներին։ Վերադառնալիս Անրիետն ուզեց կշտամբել ինձ։ «Անրիետ», ասացի, «կեղծելու անընդունակ եմ ես. կարող եմ ինձ ջուրը նետել փրկելու համար խեղդվելու վրա եղող թշնամուս, վերարկուստ տալ նրան տաքացնելու համար։ Ի վերջո, կարող եմ ներել, սակայն առանց մոռանալու նրա հանցանքը։ Անրիետը լուր մնաց ու թևս սրտին սեղմեց։ Հրեշտակ եք դուք, և անկասկած գոհություն մատուցելիս անկեղծ էիք։ Խաղաղության իշխանի մորն ազատեցին նրան սպանելու զող կատաղած ամբոխի ձեռքից։ Եվ երբ Թագուհին հարցրեց նրան, ինչ էիք անում, սա պատասխանեց, աղոթում էի նրանց համար։ Այդպիսին է կինը, իսկ ես տղամարդ եմ, և ուստի ոչ կատարյալ։
«Դուք ձեզ մի զրպարտեք», ասաց Անրիետը ուժով ցնցելով թևս։ «Գուցե ինձնից ավելի արժանավոր եք»։
«Այո», գոչեցի ես, քանի որ պատրաստ եմ թեկուս հավերժությունը տալ գետ մի օրվա երջանկության համար։
«Իսկ դուք»։
«Իսկ ես», գոչեց նա հպարտորեն նայելով ինձ։
Լռեցի և աչքերս խոնարեցի, խուսափելով նրա նայվածքի շանթից։
«Ես», շարունակեց Անրիետը, «այդ ինչ եսի մասին եք խոսում։ Իմ մեջ շատ եսեր եմ զգում»։ «Այս երկու երեխաները», ավելացրեց նա ցույց տալով Մադլենին ու Ժակին, «եսեր են»։
«Ֆելիքս», գոչեց նա սրտակեղեք շեշտով, «ուրեմն դուք ինձ եսամոլի տեղ եք դնում»։
«Գուցե մտածում եք, որ ես կարող եմ զոհաբերել մի ամբողջ հավերժություն վարձատրելու համար նրան, որ կյանքը զոհաբերում է ինձ»։
«Այդ միտքն ահռելի է»։
Մեկ անգամ ընդմիշտ ջախջախում է կրոնական զգացմունքները։
«Այդպես ընկած կինը կարող է մեկ էլ բարձրանալ»։
Միթե երջանկությունը անպարտ կարձակի նրան։
«Շուտով ինձ վճռել կտաք այս հարցերը»։
«Այո, ես իմ խղճի գաղտնիքն եմ հայտնում ձեզ.
Այդ միտքը տեղ է գրավել իմ սրտում, և ես հաճախ եմ քավել այն, դժնդակ ապաշխարանքով»։
Հենց դա թափել տվեց այն արցունքները, որոնց մասին անցյալ օրը հարցնում էիք ինձ։ «Արդյոք շատ կարևորություն չեք տալիս որոշ խնդիրների, որոնք խիստ բարձր են դասվում Ռամիկ կանանց կողմից»։
«Մինչդեռ դուք պետք էր»։
«Օհ», բացականչեց նա ընդհատելով ինձ,
«իսկ դուք պակաս կարևորություն եք տալիս»։
Նրա այս խոսքը կասեցրեց ամեն մի դատողություն։
«Դե ուրեմն լավ լսեք ինձ», շարունակեց նա։
«Այո, ես վատությունը կունենամ լքելու այս հեք ծերուկին, որի կյանքն իսկ եմ.
Բայց բարեկամդ իմ, այնքան տկար այս երկու էակները, որոնք քո աչքի առաջ են, Մադլենն ու Ժակը, չեն մնա իրենց հոր մոտ»։
«Լավ ուրեմն, դուք հավատո՞ւմ եք»։
«Ահա հարց եմ տալիս ձեզ. հավատո՞ւմ եք, որ նրանք նույնիսկ մի երեք ամիս կապրեն այս մարդու անմիտ իշխանության տակ»։
«Եթե պարտականությունների մեջ թերանալս միմիայն ինձ վերաբերեր»։
Եվ ահա մի սքանչելի ժպիտ սահեց նրա դեմքով։
«Բայց չէ, որ դա կսպաներ իմ երկու երեխաներին. նրանց մահն անխուսափելի կլիներ»։
«Աստված իմ», գոչեց նա,
«ինչու ենք այս մասին խոսում, ամուսնացեք դուք և թողեք մեռնեմ»։
Նա այս խոսքերն ասաց այնքան դառն ու խոր մի շեշտով, որ տեղնուտեղը խեղտեց իմ կրքերի ընդվզումը։
«Դուք լաց եղաք վերևը, այն ընկուզենու տակ, իսկ ես հենց հիմա լաց եղա այս լաստենիների տակ»։
«Ահա բոլորը, այսուհետև կլռեմ»։
«Ձեր վեհանձնությունը սպանում է ինձ», ասաց նա աչքերը երկին քառելով։
Մենք հասել էինք դարատափին, որտեղ արևի տակ բազկաթոռին նստել էր կոմսը։ Մի թույլ ժպիտով հազիվ հազ կենթանացած, այս հալումաշ դեմքի տեսքը հանգցրեց մոխիրների տակից դուրս եկած բոցերը։ Բազրիքին կրտնած դիտեցի այս մահամերձ մարդու ներկայացրած պատկերը, շրջապատված միշտ հիվանդ կախ երկու երեխաներով և կնոջով, որ դժգունել էր անքնությունից ու նիհարել այս երկու ահռելի ամիսների չարաչար աշխատանքներից, սրտադողից կամ էլ բերկրանքներից։ Ի տես այս ընտանիքին, որ շրջապատված էր դողդողացող սաղարթներով, որոնց միջով մաղվում էր աշնանային անպամած երկնակամարի գորշավուն լույսը, զգացի, որ իմ մեջ քանդվում են մարմինը հոգուն կապող լարերը։ Առաջին անգամ զգացի բարոյական այն ձանձրախտը, որ ինչպես ասում են պայքարի թեշպահին զգում են ամենակորովի ըմբիշները, մի տեսակ սառը գժություն, որ ամենակաչ մարդուն դարձնում է վախկոտ, անհավատին ջերմեռանդ, որ մարդուն դարձնում է անտարբեր հանդեպ ամեն ինչի, թեկուզ ամենաեական զգացմունքների, պատվի ու սիրո, որովհետև կասկածը ջլատում է ինքնագիտակցությունը, մեզ զզվեցնում է կյանքից։ Ով դուք հեգ ներվային էակներ, ձեր հարուստ խառնվածքը բոլորովին անպաշտպան ձեզ հանձնում է ինչ-որ աղետաբեր ոգու ձեռքը, իսկ որտեղ են ձեր պերերն ու դատավորները։ Եվ ես ըմբռնեցի, թե ինչպես անդուգեն երիտասարդը, որ արդեն ձեռքը մեկնել էր Ֆրանսիայի մարշալների վարզին և նույնքան ճարպիկ բանակցող էր, ինչքան անվեհեր զորավար, կարողացել էր դառնալ այն անմեղ մարդասպանը, որին տեսնում էի ես։ Կարող էին այս վախճանն ունենալ իմ տենչանքները, որոնք այսօր վարդերով էին պսակվել։ Սարսափած ինչքան պատճառից, նույնքան և հետևանքից, անհավատի պես հարց տալով, թե ապա որտեղ է նախախնամությունը, ես չկարողացա զսպել երկու կաթիլ արցունքներս, որոնք այտերիս վրայով ցած գլորվեցին։ «Ինչ ունես, իմ բարի Ֆելիքս», ասաց ինձ Մադլենն իր մանկական ձայնով։ Ապա Անրիետը ցրեց այս մութ ամպերը ու աղջամուղջը, հոգածում ին այվածքով, որ արևի պես շողաց իմ հոգում։ Ճիշտ այդ պահին ծերունի ձիավարժիկը տուրից բերեց մի նամակ, որի տեսքը զարմանքի այնպիսի մի ճիչ խլեց ինձնից, որ տիկին դմորսովը դողաց։ Ես տեսա կաբինետի կնիքը, թագավորը կանչում էր ինձ։ Նամակը մեկնեցի Անրիետին, նա միակնարկով կարդաց այն։ «Գնում է», ասաց կոմսը։ «Ինչ կլինեմ ես», գոչեց Անրիետը առաջին անգամ նշմարելով իր անարև անապատը։ Մենք ընկանք մտածման մի թմբիրի մեջ, որ ամենքիս հավասարապես ճնշեց, որովհետև երբևէ այսքան խոր չէինք զգացել, թե բոլորս էլ անհրաժեշտ ենք մեկ-մեկու համար։ Ամեն ինչի, թեկուս ամենաաննշան նյութի շուրջ խոսելիս, ձայնի մեջ մի նոր հնչյուն ուներ կոմսուհին, ասես մի քանի լարեր խզվել էին, իսկ մնացածները թուլացել։ Մերթնդ մեր շարժումներն անզգա էին, նայվածքները խմրած։ Խնդրեցի, որ ինձ հայտնի իր մտքերը։ «Միթե ես մտքեր ունեմ», պատասխանեց Անրիետը։ Ինձ իր սենյակը տարավ, նստեցրեց բազմոցին, զարդասեղանի գզրոցում ինչ-որ պրպտեց, ապա իմ առաջ ձուն էր դրեց և ասաց. «Ահա իմ այն մազերը, որ թափվեցին այս մի քանի տարում. սրանք ձեզ են պատկանում. Մի օր կիմանաք, թե ինչպես և ինչու»։ Դանդաղ թեքվեցի դեպի նրա ճակատը, իմ շերտներից խուսափելու համար ոչ մի շարժում չարեց, ու շերտները սպվեցին սրբությամբ առանց խտխտող հեշտանքի, բայց և հանդիսավոր խանդաղատանքով։ Արդյոք ուզում էր ամեն ինձ զոհաբերել, թե ինչպես պարզամիտ գնալու էր մինչև անդունդի եզրը։ Եթե սերը նրան ստիպում էր անձնատուր լինել, նա չէր ունենա այս խորուն կանդորությունը, կրոնական այս նայվածքը, և իր վճիտ ձայնով ինձ չէր ասի. «Այլևս չեք նեղանա ինձնից»։ Գիշերվա դեմ ճանապարհ ընկա, նա ուզեց ուղեկցել ինձ ֆրապելի ճամփով, և մենք կանգ առանք ընկուզենու տակ։ Ես նրան ցույց տվի ծառը և պատմեցի, թե ինչպես 4 տարի առաջ այդտեղից նշմարել էի նրան։ «Ինչքան գեղեցիկ էր հովիտը», գոչեցի ես։ «Իսկ հիմա»՝ հարց տվեց նա աշխուժորեն։ «Դուք ընկուզենու տակն եք», պատասխանեցի ես, «և հովիտը մերն է»։ Նա խոնարեց գլուխը և հենց այդտեղ էլ իրար հրաժեշտ տվինք։ Մադլենի հետ իր կարգը բարձրացավ նա, իսկ ես մենակ իմը։ Փարիզ վերադարձից բարեբախտաբար կլանվեցի շտապ աշխատանքներով, որոնք բազմազբաղ պահեցին ինձ և ստիպեցին խույս տալ բարձր հասարակությունից, որ մոռացավ ինձ։ Ես նամակցում էի տիկին դեմորսոֆի հետ և ամեն շաբաթ օրագիրս էի ուղարկում, իսկ նա պատասխանում էր ամիսը 2 անգամ։ Մռայլ ու հևի հև մի կյանք, նման ծաղկած ու անտեսված այն թավուտներին, որոնք մի ժամանակի ածմունք էին պատճառել ինձ անտառների խորքում, որտեղ վերջին 2 շաբաթները նոր ծաղկապոեմներ էի հյուսել։ «Ով դուք, որ սիրում եք, ձեր վրա վերցրեք այս գողտրիկ պարտավորությունները. հանձն առեք հետևել որոշ կանոնների, ճիշտ ինչպես եկեղեցին ամեն մի օրվա համար հատուկ կանոններ է տվել քրիստոնյաներին։ Հռոմեական եկեղեցու ստեղծած այդ խստապահանջ օրինապահությունը վսեմ մտքեր է պարունակում, քանի որ միշտ հոգիների մեջ էլ ավելի առաջ է մղում պարտականության ակոսները, կրկնել տալով այնպիսի արարքներ, որոնք անշեջ են պահում հույսն ու երկյուղը։ Զգացումները միշտ աշխուժորեն հոսում են այս պեղվածուներով, որոնք պահում են ջրերը, մաքրում, անընդհատ կազդուրում են սիրտը և արգասավորում կյանքը գանձերովը թաքնված մի հավատքի։ Աստվածային մի աղբյուր, որտեղ վյուրապատկվում է անզուգական մի սիրո, անզուգական խոհը։